Ráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, já, ég held að það sé hægt að klára þetta á þeim tíma sem gefst fyrir andsvör. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Við deilum þeim sjónarmiðum sem hún lýsti varðandi mikilvægi þess að vernda hálendið eins og kostur er og mikilvægi þess fyrir þjóðina á ýmsan hátt. En varðandi spurninguna sem háttvirtum þingmaður bar fram hér í lokin, þá er svarið við því einfalt, þannig er eingöngu það að ræða menn vísa í þá skilgreiningu sem fyrir liggur í náttúruverndarlögunum á því hvað átt sé við með orðinu náttúruminjar. Þannig að þetta er skilgreiningaratriði að ræða sem að breytist ekki með breytingu á náttúruverndarlögum, eingöngu verið að styðjast við þá skilgreiningu sem að lá fyrir þann og þegar.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir, svarar andsvari.